რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 10 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ახალ ამბებს სოფო ვასაძე გაგაცნობთ. ბალდების ხარის მოწმეების დაკითხვით გაგრძელდება დღეს ეგრეთ წოდებული ციანიდის საქმის განხილვა პროცესზე. საპატრიარქოს სამდივნოს თანამშრომლები დაიკითხებიან სავარაუდოდ. პარალელურად დღეს უნდა გახდეს ცნობილი, რა გადაწყვეტილებას მიიღებს სააპელაციო სასამართლო ადამიანის უფლებათა დაცვის ცენტრის სარჩელზე და მიიღებს თუ არა მას წარმოებაში პირველი ინსტანცია. საქალაქო სასამართლომ არასამთავრობო ორგანიზაციის სარჩელი, რომელიც დეკანოზის უდანაშაულობის პრეზუმციის დარღვევას ეხება, არ მიიღო წარმოებაში, რაც ზემდგომ ინსტანციაში გაასაჩივრეს. საკონსტიტუციო ცვლილებებზე საპარლამენტო და არასაპარლამენტო ოპოზიცია დღეს გაფართოებულ ფორმატში იმსჯელებს შეხვედრაზე ერთობლივ ტექსტად შეიმუშავებენ, რომელიც ვენეციის კომისიასა და მართვოლ გუნდს გადაეგზავნება. ოპოზიციაში ამბობენ, რომ ორი ძირითადი საკითხი, რაც საკონსტიტუციო კონსტიტუციის პროექტში უნდა აისახოს, პრეზიდენტის პირდაპირი წესით არჩევა და 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების პროპორციული სისტემით ჩატარებაა. ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი ეგრეთ წოდებული საზღვრის გადმოწევის გამო შეშფოთებას გამოთქვამს. ამის შესახებ ნატოს გენერალურმა მდივანმა ბრიუსელში ნატოს რუსეთის საბჭოს სტომის შემდეგ კურიერი ჟურნალისტის კითხვაზე პასუხისას განაცხადა, რომელიც საოკუპაციო ხაზის გადმოწევას ეხებოდა. როგორც ნატოს გენერალურმა მდივანმა აღნიშნა, ნატო რუსეთის საბჭოს სტომაზე ეს საკითხი არ განუხილავთ. ჩვენ არ განვიხილეთ ეს საკითხი, მაგრამ არა იმიტომ, რომ ნატოს არ აღელვებს საქართველოში არსებული ვითარება. ჩვენ ვისაუბრეთ უკრაინა სადა ავღანეთზე და რისკის შემცირებაზე, მაგრამ როგორც ნატოს გენერალური მდივანი ვაცხადებ, რომ შეშფოთებული ვარ, რადგან ვხედავთ, რომ რამდენჯერმე გადმოსწიეს ეგრეთ წოდებული საზღვარი. ჩვენ აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთს არ ვცნობთ არც დამოუკიდებელ სახელმწიფოება და არც რესპუბლიკებად, ორივე საქართველოს ნაწილია და შედის მის საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში. ჩვენ მხარს ვუჭერთ კონფლიქტის მშვიდობიანი გზით გადაჭრის ყველანაირ მცდელობას და განვაგრძობთ საქართველოს დახმარებას, განახორციელოს მოდერნიზაცია, გაწიეროს შესაძლებლობები საკუთარი თავის დასაცავად და ვითარების სტაბილიზაციაშიც, რადგან ქვეყანაში ვხედავთ უცხო ქვეყნის ჯარებს, განაცხადა იენს სტოლტენბერგმა. პროკურატურა მზად არის ბათუმში მარტის მოვლენებთან დაკავშირებით დაკავებულ პირებთან შეთავაზებული ორწლიანი პატიმრობის ნაცვლად საპროცესო შეთანხმება წელიწადნახევრიანი პატიმრობის სანაცვლოდ გააფორმოს. ამის შესახებ ერთ-ერთი დაკავებულის ადვოკატმა მზაზა პაპიძემ განაცხადა. თუმცა მისივე თქმით, დაკავებულების ახლობლები და ადვოკატები ახალ შეთავაზებასაც არ თანხმდებიან და მოითხოვენ საპროცესო შეთანხმება ნახევარი წლიდან ერთ წლამდე პატიმრობის პირობით გაუფორმდეთ. ოფიციალური პარიზი სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის თანამდებობიდან წასვლას აღარ ითხოვს. ამის შესახებ საფრანგეთის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპთან შეხვედრის შემდეგ პრესკონფერენციაზე ისაუბრა. ემანუელ მაკრონის განცხადებით, სირიის კონფლიქტის დარეგულირებისათვის დიალოგია საჭირო, რომელშიც ქვეყნის ახლანდელი მთავრობაც იქნება ჩართული. დონალდ ტრამპი კი აღნიშნა, რომ ვაშინგტონმა შესაძლოა პარიზის კლიმატის შეთანხმებიდან გამოსვლის შესახებ გადაწყვეტილება შეცვალოს. კიევში გამართულ ევროკავშირ უკრაინის სამიტზე ორივე მხარე მიესალმა კავშირების გამტკიცებას იმ ფონზე, როცა მიმდინარე კვირაში ევროკავშირმა საბოლოოდ დაამტკიცა კიევთან ასოცირების შეთანხმება. გასულ თვეში კი მიიღო გადაწყვეტილება უკრაინის მოქალაქეებს უვიზო მიმოსვლის უფლება მიანიჭოს. ზუსტად ერთი თვის წინ, 11 ივნის, უკრაინელებმა სრულად იგემეს ევროპული თავისუფლება ევროკავშირში უვიზო მოგზაურობით, განაცხადა უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ კიევში გამართულ პრესკონფერენციაზე და დასწინა, რომ ამ უფლებით უკვე ისარგებლა ბიომეტრიული პასპორტის მქონე 100,000-ზე მეტმა მოქალაქემ. პოროშენკოს თქმით, მოქალაქეებმა საკუთარი თვალით ნახეს ის, თუ რატომ ცდილობს კიევი ევროკავშირთან დაახლოვებას. ამასთან პოროშენკო გამოვიდა მოწოდებით მხარეებმა დაიწყონ უკრაინა ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესის დასახვა, რათა ოცნება ასრულდეს. პოროშენკომ მადლობა გადაუხადა ევროკავშირს მისი ქვეყნის მხარდაჭერისათვის რუსეთთან კონფლიქტში, რომ მომაც 2014 წელს უკრაინისაგან ყირიმის ანექსია მოახდინა და შემდეგ ქვეყნის აღმოსავლეთში გააღვივა სეპარატისტული კონფლიქტი, რომელსაც ემსხვერპლა 10,000-ზე მეტი ადამიანი. ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა დონალდ ტუსკმა უკრაინელებს მოუწოდა ერთიანი პოზიციებზე იდგნენ და შიდა კონფლიქტებს აარიდონ თავი. ჩვენ მყარად ვუჭერთ მხარს უკრაინას, განაცხადა ტუსკმა. ევროკომისიის პრეზიდენტმა ჟან-კლოდ იუნკერმა უკრაინას მოუწოდა უფრო აქტიურად ებრძოლოს კორუფციას.
სოფოვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. 10 საათი და 5 წუთია საქართველოში გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. ცოტა ხნის წინ დასრულდა თავისუფლების დილა, რომელსაც 2 საათის განმავლობაში ჩემი კოლეგები უძღვებოდნენ დათო ქორიძე და ანუკი ბურდული. 11:10 წუთიდან გავაგრძელებთ დილის საუბრებით. გავუძღვები გადაცემას ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღეს დილის საუბრებში ვილაპარაკებთ დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის შესახებ. წლებია უკვე ამ მექანიზმის შექმნის საჭიროებაზეა მსჯელობა და არის ერთგვარი დისკუსია სხვადასხვა ინტენსიობით ხელისუფლებასა და სამოქალაქო საზოგადოებას შორის ამ საკითხზე. ახლა კიდევ ერთხელ გააქტუალურდა ეს ამბავი, თუ რატომ ამაზე ჩვენს გადაცემაში მოვისმენთ. ჩვენი სტუმრები კი იქნებიან სოფო ასათიანი, ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ადამიანის უფლებათა პროგრამის პროექტის კოორდინატორი და ეკა ხუციშვილი სახალხო დამცველის აპარატის სისხლის სამართლის მართსაჯულების დეპარტამენტის უფროსი. მათთან და თუ კი თქვენი სურვილი იქნება, თქვენთან ერთად გავაგრძელებთ დილის ეთერს, დილის საუბრები ზუსტად 4 წუთში.
Touch, I shiver. Just body language, can you blame it? My love's like a raging river, and I think you're the one to tame it. Quiet, shy type. You always whisper, never shouting. Ooh, baby, you are my type. Why don't you tell me all about it? I got ways to make you tell me all about it. That's what I'm till you tell me all about it. Making love to you too, till you tell me all about it.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10 საათი და 10 წუთია საქართველოში, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. გრძელდება დილის საუბრებით, რომელსაც დღეს გავუძღვები ნინო გელაშვილი და დილის საუბრებში დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ საკითხზე, რომელსაც არაერთხელ გვილაპარაკია ბოლო წლების განმავლობაში. ეს არის დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის იდეა და ჩვენ ამ საკითხზე ვილაპარაკებთ ჩვენ სტუმრებთან ერთად დღეს და თქვენთან ერთად, თუ კი თქვენ გაგიჩნდებათ ამის სურვილი გადაცემის მსვლელობისას. ჩვენი სტუმრები დღეს არიან სოფო ასათიანი, ფონდღია საზოგადოება საქართველოს ადამიანის უფლებათა პროგრამის პროექტის კოორდინატორი და ეკა ხუციშვილი, სახალხო დამცველის აპარატის სისხლის სამართლის მართსაჯულების დეპარტამენტის უფროსი. ქალბატონებო, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და მიუხედავად იმისა, რომ ბევრჯერ გვილაპარაკი ამაზე სხვადასხვა ფორმატში ჩვენს ეთერში, მინდა დავიწყოთ იმაზე საუბრით, თუ რას ნიშნავს დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმი, ცოტა ისტორიაზე საკითხის, როდის წარმოიშვა ეს იდეა, რა საჭიროების გამო წარმოიშვა და შემდეგ მოვიდეთ დღევანდელ ამბებამდე, რა ვითარება დღეს. დარჩა ეს საჭიროება ამ წლების განმავლობაში ამ მსჯელობის ფონზე, კიდევ უფრო დარწმუნდით ამაში მომხრეები ამ მექანიზმის შექმნისა, თუ რაიმე გარისადა რაიმე ცვლილება, და ასევე საინტერესოა ამ პროცესში ხელისუფლების პოზიციების გაცნობა ცვენელებისთვის და ასევე სამოქალაქო საზოგადოებისა, რომელიც ესეთი იდეის დონეზე ერთიანია ბუნებრივია და თავის ვერსიას სთავაზობს ხელისუფლებას.
მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მსმენელებს. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მოწვევისთვის და ზოგადად ამ თემით დაინტერესებისთვის. მსმენელებისთვის მარტივად ახსაქმელი რომ იყოს, რაზე ვსაუბრობთ, დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმი. ეს არის ერთგვარი პოლიციის პოლიცია. ჩვენ იდეაში გვაქვს სამართალდამცავებისგან და აღმასრულებელი ხელისუფლების რგოლისგან დამოუკიდებლად მყოფი ინსტიტუცია, უწყება, რომელიც გამოიძიებს იმ სახის დანაშაულებს, რომლებსაც ჩადის პოლიციელი ინტენსიური სისტემის მოხელე პროკურორი. ეს პროცესები საიდან დაიწყო და საიდან მივედით ზოგადად ამ ინსტიტუტის შექმნის იდეამდე? ყველას კარგად მოგეხსენებათ, რომ 2012 წელს ეს ცნობილი კადრების გასვლის შემდგომ ყველასთვის ეს იყო, რა თქმა უნდა, პირველი რეაქცია იყო შოკი. იყო შოკი იმის გამო, რომ ჩვენ წარმოდგენა არ ქონდა არც სამოქალაქო საზოგადოებას და არც ზოგადად საზოგადოებას მასშტაბები, თუ რა მასშტაბებზე იყო საქართველოს პენიტენციურ სისტემაში წამება და არაადამიანური მოპყრობა. სწორედ ამის შემდგომ ყველანი ერთად დავფიქრდით, თუ რა იყო ამ ყველაფრის გამწვევი მიზეზი. ერთი მხრივ, რა თქმა უნდა, ეს იყო პოლიტიკური ძალა და ხელისუფლების პოლიტიკური ნება, რომ ეს ყველაფერი ხდებოდა, მაგრამ მეორე მხრივ ჩვენ ამ პრობლემას შევხედეთ უფრო ინსტიტუციური გადმოსახედიდან, ანუ რა ხდებოდა ისეთი საქართველოში, რამაც მიგვიყვანა ამ სავალალო შედეგებამდე. და მივედით დასკვნამდე, რომ წლების განმავლობაში საქართველოში სამართალდამცავების მხრიდან ჩადენილ დანაშაულებზე ყოველთვის იყო არაეფექტური გამოძიება. ამის შესახებ ჯერ კიდევ 2005 წელს საუბრობდა გაერო სპეციალური მომხსენებელი მანფრედ ნოვაკი. მან მაშინვე გასცა რეკომენდაცია, რომ საჭირო იყო პროკურატურის და შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან დისტანცირებული უწყების შექმნა. ამის შემდგომ 2011 წელს ტომას ჰამერმანს, იმ დროს იყო ადამიანის უფლებათა კომისარი ევროპის საბჭოს, მოგვცა ასევე პირდაპირ რეკომენდაცია, რომ იმისთვის, რომ გამოძიების ეფექტურობა გაიზარდოს, იმისთვის, რომ სამართალდამცავებს არ ქონდეთ დაუსჯელობის სინდრომი, და ამაზე პირდაპირ არის საუბარი ამ ანგარიშებში, სახოდამცველიც იგივეს ამბობდა, იმიტომ რომ როდესაც ადამიანი და სამართალდამცავი, რომელსაც ისედაც ძალა უფლება აქვს, არის ჯება დანაშაულისთვის, რომელსაც ის შადის, ეს ბუნებრივად წამოშობს ამ დაუსჯელობის სინდრომს, და სწორედ ამის გამოსწორებას ემსახურებოდა ჩვენი შექმნილი კანონ პროექტი. გამოედით მოსაზრებით და იდეით, რომ უნდა შექმნილიყო როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან, ასევე პროკურატურისგან სრულიად დამოუკიდებელი უწყება, რომელსაც არავითარი ინტერესი არ ექნებოდა არც პოლიტიკული და არც სხვა, რომ დაქვემდებარებოდა რაიმე სახის ზეგავლენებს. კანონ პროექტში ასევე გავითვალისწინებს მთელი რიგი გარანტიებისა, თუ რა დააზღვევდა იმას, რომ ინსტიტუტი ყოფილიყო დამოუკიდებელი, და რა თქმა უნდა, ეს გაზრდიდა ერთი მხრივ ეფექტურობას სამართალდამცავების მიერ ჩადენილი დანაშაულის გამოძიების, ხოლო მეორე მხრივ ასევე გაზრდიდა ნდობას ამ უწყებებისადმი, მათ შორის სასჯელ აღსრულების უწყებისადმი, რომელმაც ნდობა დაკარგა, რომ ვაღიაროთ ხა ამ ყველაფრის, ამ კადრების გასვლის და წლების შემდეგ.
აუცილებლად ვილაპარაკოთ კანონ პროექტზე, იმაზე, რაც არის შეთავაზება სამოქალაქო საზოგადოების, ვილაპარაკოთ ხელისუფლების პოზიციაზე, რაც დღეს არის, თუმცა მანამდე მინდა ქალბატონ ეკა ხუციშვილს ვკითხო, მსმენელს, ვინც ახლა შემოგვიერთით, გეტყვით რომ დილის საუბრებია ეთერში და დღეს ჩვენ ვლაპარაკობთ დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის შესახებ. ვლაპარაკობთ უკვე წლებია ამ საკითხზე ჩვენ სტუმრებთან ერთად და დღეს ჩვენი სტუმრები არიან ეკა ხუციშვილი, სახალხო დამცველის აპარატის სისხლის სამართლის მართსაჯულების დეპარტამენტის უფროსი და სოფო ასათიანი, ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს, ადამიანის უფლებათა პროგრამის პროექტის კოორდინატორი. ქალბატონო ეკა, საჭიროებაზე მინდა უფრო მეტად ვთქვათ. ის რომ წლების განმავლობაში სახალხო დამცველის პოზიცია იყო ეს და არ შეცვლილა, რა იწვევს ამას? რა სურათი, რა პროცესები, რასაც თქვენ აკვირდებით?
პირველ რიგში
და არა მხოლოდ აკვირდებით, მონაწილე ბრძანდებით ასევე, ხო, არაერთ საქმე.
მოგესალმებით, ძვირფასოს მსმენელებოდა. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა, რომ ამ თემას დაუთმეთ თქვენი ეთერი და მოგვიწვიეთ. რაც შეეხება საჭიროებას, რომელსაც ხედავს სახალხო დამცველი ამ ინსტიტუტის შექმნასთან დაკავშირებით, მომდინარეობს როგორც სოფო მაღნიშნა წლების განმავლობაში და ეს მომდინარეობს ყოველდღიური მაღნიში პრაქტიკიდან, რომელიც დამკვიდრებულია პოლიციაში, ინტენსიურ სისტემაში და პროკურატურაში და რაც ეხება დაუშვებლობას იმის მიმართ, რასაც ჩადის სამართალდამცავი ორგანოს წარმოადგენელი, თქვათ პენიტენციური სისტემის წარმოადგენელი თუ პროკურატურის წარმოადგენელი მოქალაქეების მიმართ. 2019 წელს სახალხო დამცველმა მოუწოდა ჯერ კიდევ მაშინ საქართველოს ხელისუფლებას, რომ შექმნილიყო სრულიად განცალკევებული მექანიზმი, რომელიც გამორიცხავდა როგორც ინსტიტუციურ, ისე კოლეგიალურ კოლეგიალურ რაიმე ტიპის ბმას იმ უწყებების მიმართ, რომლის წარმოადგენლებმაც სავარაუდოდ ჩაიდნეს დანაშაული, რომ ყოფილიყო ეს ერთ-ერთი პირველი გარანტი იმის, რომ ეფექტიანი და მიუკერძოებელი გამოძიება წარმართულიყო ამ დანაშაულებთან დაკავშირებით. დღემდე სამწუხაროდ არ არსებობს ეს მექანიზმი, მაგრამ ასევე პრაქტიკა, რომელიც მაშინ არსებობდა და საჭიროება იმის, რომ არაეფექტიანი გამოძიება შეცვლილიყო ეფექტიანი გამოძიებით, დღესაც სამწუხაროდ იგივე სახით მიმდინარეობს. ჩვენ მაგალითად გვაქვს ყოველდღიურად ამისი ძალიან ცუდი გამოცდილება იქიდან გამომდინარე, რომ 2012 წლიდან თქვათ დღემდე რა ფაქტები ხდება არასათანადო მოპყრობის, სავარაუდო წამების ამ სამივე უწყებაში, როგორც არის პენიტენციური დაწესებულება, პროკურატურა, პოლიცია, და ჩვენ რომ ვაგზავნით ამასთან დაკავშირებით გამოძიების დაწყების მოთხოვნის წინადადებებს, შედეგი არის ნული. ანუ რას ნიშნავს ეს, რომ დამნაშავე არც ერთ შემთხვევაში არ არის გამოვლენილი? კერძოდ, მაგალითად 2014 წლიდან დღემდე საქართველოს სახალხო დამცველმა გააგზავნა 60 წინადადება გამოძიების დაწყების მოთხოვნით, რომ სახეზე იყო არასათანადო მოპყრობის დანაშაულის ფაქტები 60 შემთხვევაში და უნდა ყოფილიყო ეფექტიანი გამოძიება წარმართული და სავარაუდო დამნაშავე გამოვლენილი. გამოძიება დაიწყო ტექნიკურად, მაგრამ დამნაშავე არცერთ შემთხვევაში არ გამოვლინდა. ეს თეორიულადაც, პრაქტიკულადაც და ნებისმიერი პერსპექტივიდან გამომდინარე გვეუბნება იმას, რომ არსებობს სისტემაში ხარვეზები, რომელიც პირდაპირ ქმნის იმის საჭიროებას, რომ აუცილებელია შეიქმნას ისეთი მექანიზმი, რაც უზრუნველყოფს დამოუკიდებელ და მიუკერძოებელ გამოძიებას. რატომ ხდება ის, რომ მაგალითად 60 წინადადების შემთხვევაში არცერთ ხელ დამნაშავე ვერ გამოვლინდა?
იმიტომ რომ თეორიულად ხომ შეიძლება არ იყოს დამნაშავე?
თეორიულად ხომ შეიძლება არ იყოს დამნაშავე? კარგი კითხვა დამისვით და ახლა ამასთან დაკავშირებით კიდევ უფრო მეტ ჩასვლას გავაკეთებ. როდესაც ჩვენ ვაგზავნით წინადადებას, ეს ჩვენი პრაქტიკიდან გამომდინარე, ამ სახალხო დამცველის აპარატის პრაქტიკიდან გამომდინარე არის ესე, რომ წინადადებას არ ვაგზავნით მხოლოდ იმის საფუძველზე, რომ პირი აცხადებს პრეტენზიას არასათანადო მოპყრობის დაქვემდებარებას და არასათანადო მოპყრობასთან დაკავშირებით. ჩვენ ვაგროვებთ კონკრეტულ მასალებს, დოკუმენტაციას, ზოგჯერ არსებობს მაგალითად გარკვეული ვიდეო ჩანაწერებიც, რომლებიც ქმნის დასაბუთებულ ვარაუდს, რომ ეს ადამიანი ნამდვილად იყო მსხვერპლი არასათანადო მოპყრობის, ან პენიტენციურ სისტემაში, ან პოლიციაში დაკავების დროს. ძირითად პროკურორების მიმართ არ არის ხოლმე პრეტენზია არასათანადო მოპყრობასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ისინი ძირითადად სასამართლო პროცესზე უჭერენ სახელმწიფო ბრალდებას მხარს. მაგრამ ეს მასალები საბოლოოდ მაინც იქამდე მიდის, რომ არ ვლინდება დამნაშავე. და ეს რა თქმა უნდა გამომდინარეობს იქიდან, რომ პროკურატურა და პოლიცია, ვინაიდან ერთ მხარეს, ერთ სიბრტყეს
ჯგუფში იმყოფება და ეს ქმნის ძალიან მყარ კოლეგიალურ ჯაჭვს. ეს განაპირობებს იმას, რომ მიკერძოებულია გამოძიება. ანუ პროკურატურა ამ შემთხვევაში იმიტომ ახსენე, რომ პროკურატურა იძიებს ასეთი ტიპის დანაშაულებს. მაგრამ პროკურატურა თავისი, ასე ვთქვათ, პრაქტიკული გაგებით კოლეგის მიერ სავარაუდოდ ჩადენილ დანაშაულს რომ იძიებს, რა თქმა უნდა მიუკერძოებელი ვერ იქნება, იმიტომ რომ ის პოლიციელი მასთან ერთად სხვადასხვა საქმეებზე როგორც ბრალდების მხარე ისე გამოდის. და ეხლა ძალიან მარტივად რომ გავიგოთ რისი თქმა მინდა. მე რომ ვიცნობ ადამიანს, რომელთან ერთადაც ვმუშაობ, მაგალითად სოფოს მიერ სავარაუდოდ ჩადენილ დანაშაულს უფრო მიუკერძოებლად გამოვიძიებ, თუ ნებისმიერი სხვა ადამიანის, რომელსაც არ ვიცნობ და არც ვიცი ვინ არის. რა თქმა უნდა, იმ ადამიანის მიერ ჩადენილ დანაშაულს გამოვიძიებ უფრო მიუკერძოებლად, ეფექტიანად, ვიდრე ვთქვათ სოფოს მიმართ, რომელსაც ვთქვათ წლების განმავლობაში ვიცნობ, რომელთანაც მაქვს კარგი კოლეგიური და პროფესიული ურთიერთობა და, ნუ რა თქმა უნდა, ეს არის დიდი პრობლემა. და ორი სიტყვით კიდე ის
თქვა მინდა. ძანეთ, კიდე გექნებათ საშუალება ბრძანეთით, ახ.
ამას კიდე ხელს უწყობ სამწუხაროდ ჩვენში, ჩვენს საზოგადოებაში მყარად დამკვიდრებული კულტურა, რომელიც არ მოიცავს კანონის უზენაესობის დაცვას და რომელიც სამწუხაროდ გამომდინარეობს საბჭოთა და პოსტსაბჭოთა რეალობიდან. და ეს კიდე უფრო ამძაფრებს უნდობლობას და კიდე უფრო ქმნის აი ესეთ გარემოს, რომ მახინჯი პრაქტიკა ყოველდღურად კვლავ გრძელდებოდეს.
მადლობა. ეკა ხუციშვილი გახლდათ, ეს სახალხო დამცველის აპარატის სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების დეპარტამენტის უფროსი და ურუნდების სოფო ასათიანს, ფონდღია საზოგადოება საქართველოს ადამიანის უფლებათა პროგრამას წარმოადგენს ის. ქალბატონო სოფო, ახსენეთ ნება ზოგადად ვილაპარაკეთ საჭიროებაზე, იმისა თუ რატომ არის თქვენი აზრით საჭირო ასეთ მექანიზმის შექმნა, რაშია წინააღმდეგობა მთელი ამ წლების განმავლობაში. იმიტომ რომ ჩვენი არაერთი სტუმარი ამ სტუდიაში, არასამთავრობო ორგანიზაციებიდან უფლებადამცველები ლაპარაკობდნენ ამაზე, ლაპარაკობდნენ სწორედაც პრაქტიკის მოშველიებით, იმ საქმეების მოშველიებით, რომლებშიც ისინი მონაწილეობდნენ როგორც დამცველები დაზარალებულებისა. ამ საჭიროებაზე და ამაში ეჭვი არ ეპარებოდათ, რაშია წინააღმდეგობა თითქოს ის დაპირებები, დაუშვათ თუ კი 2012 წელს ავიღებთ საწყისად, თითქოს წინააღმდეგობაში არ არის ამ პრინციპებთან, ამ მიზნებთან, რაზეც თქვენ ლაპარაკობთ.
ჩვენ კანონპროექტზე შევმუშავეთ, რა თქმა უნდა, პირველადი მიზანი და იმ ეტაპზე ყოველ შემთხვევაში ესე წარმოგვედგინა, რომ ხელისუფლება არ იქნებოდა ამ ყველაფრის წინააღმდეგ. ეხლა რა რატომ? იმიტომ რომ დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის შექმნა არა თუ ყველა საერთაშორისო ექსპერტის შეთანხმებული პოზიციაა და სამოქალაქო საზოგადოების. ასევე ნაწილი არის ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტის, ეს არის ასოცირების ხელშეკრულება. ასოცირების დღის წესრიგის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პუნქტია ეფექტიანი გამოძიების საწარმოებლად ამგვარი ინსტიტუციის შექმნა. ამიტომ ჩვენ ვერც წარმოგვედგინა, რომ სახელმწიფო არ იქნებოდა მზად, ან წარმოგვიდგენდა ისეთ კანონპროექტს, რომელიც საერთოდ ცდება ყველანაირ მიზანს, რასაც დამოუკიდებელ საგამოძიებო მექანიზმი ემსახურება. ეხლა რაც შეეხება, რატომ არ უნდა ხელისუფლებას დათმოს ეს თქვა ბერკეტები?
რა სჭირდება ამისთვის?
აქ რა მე ჩემი მოსაზრებას წარმოგიდგენთ, იმიტომ მათგან ოფიციალური პოზიცია თუ რატომ შეიძლება შეეწინააღმდეგო ამგვარი ინსტიტუციის შექმნას არ ყოფილა გარდა იუსტიციის მინისტრის ცნობილი განცხადებისა, სადაც ის ამბობს, რომ არ უნდა შეიქმნას პროკურატურა. ანუ პროკურატურას რეალურად არ უნდა დათმოს სისხლის სამართლებრივი დევნის ბერკეტი. ეს არის ერთადერთი არგუმენტი, რაც ამდენი ხნის განმავლობაში ჩვენ მათგან ესე პირდაპირ მოვისმინეთ. დანარჩენ მიზეზებზე თუ რა შეიძლება იყოს იმის მიზეზი, რომ დღეს წარმოგვიდგინეს კანონპროექტში, რომელშიც არა თუ საგამოძიებო ნაწილი არის გატანილი ამ პროცესებიდან და ცალკე არის უწყება შექმნილი, არამედ პროკურატურის შიგნითვე შექმნილია დეპარტამენტი, რომელიც არავითარ ნოვაციას არ წარმოადგენს. ეს იქნება ჩვეულებრივი პროკურატურის იერარქიას დაქვემდებარებული სტრუქტურა, რომელიც თურმე უკვე დამოუკიდებლად გამოიძიებს ამ სახის დანაშაულებს. ასე რომ რთულია ვისაუბროთ დღევანდელი გადმოსახედიდან, რა შეიძლება ყოფილიყო, ესე თქვა, სწრაფად მოსაზრებების ცვლილების მიზეზი, ან რატომ არ არის ხელისუფლება თუნდაც რამოდენიმე დღის წინ ჩვენ მქონდა საჯარო დისკუსია, სადაც მათი კანონპროექტი იუსტიციის სამინისტროს მომზადებული და ეს კანონპროექტი წარმოადგინეს უწყებათა შორის საბჭოზე, წამების და ადამიანური მოპყრობის უწყებათა შორისზე. მოვიწვიეთ, რა თქმა უნდა, ძალიან გვინდოდა, რომ მათთან შევსულიყავით დებატებში და კიდევ ერთხელ გვეჩვენებინა, რატომ არის ჩვენ მიერ წარმოდგენილი კანონპროექტი გაცილებით უკეთესი და აზღვევს ყველა სახის რისკს და რატომ არის ის პროექტი, რაც მათ წარმოადგინეს, სრულად აცდენილი იმიზნებს, რასაც ინსტიტუცია უნდა ემსახურებოდეს. თუმცა სამწუხაროდ წარმომადგენლები არ მოვიდნენ და რა თქმა უნდა ჩვენ ასე თქვა ცალიკარის რეჟიმში გვიწევს ამ საკითხებზე საუბარი და ძალიან საწყენია. ერთადერთი პოზიტიურად აქვე ალბათ უნდა აღვნიშნო ის, რომ პარლამენტის მხრიდან ბატონი ანრი ოხანაშვილი იმყოფებოდა ამ საჯარო დისკუსიაზე და გამოითქვა სურვილი, რომ პარლამენტი განაგრძოს ამ საკითხზე ჩვენთან დიალოგში შემოსვლას. თუმცა ეს შედეგამდე მივა, რა თქმა უნდა, წინასწარ ჩვენთვის არ არის ცნობილი.
საინტერესოა, კიდევ მეტი გითხრათ კანონპროექტს, ვინაიდან ყოველთვის ხელმისაწვდომი ამ ეტაპზე არ არის ეს დოკუმენტი. ქალბატონი, ეკას მინდა ვკითხო, წარმოგიდგენიათ თუ არა თქვენ, რომ რაღაცნაირად ისე მოხდეს, რომ ფორმალურად შეასრულოს ხელისუფლებამ ეს ვალდებულება, მოდით ასე ვთქვათ. მაგრამ არსებითად ეფექტიანი არ იყოს ის მექანიზმი, რასაც შექმნის. თუმცა როგორ ვთქვა, რომ მას ჩაეთვლება ეს დაბუშვათ საერთაშორისო პარტნიორებისგან.
კი ბატონო, ამ შეკითხვასთან დაკავშირებით რა თქმა უნდა ჩემ მოსაზრებას გაცნობებ მხოლოდ, რომელიც ჩემი ამ ბოლო პერიოდის გამოცდილებიდან გამომდინარეობს სახელმწიფო ხელისუფლების საქმიანობასთან დაკავშირებით. ჩვენ ქონია რა ერთი მაგალითი, როდესაც სახელმწიფომ იმის გამო, რომ მხოლოდ რეფორმა გაატაროს კონკრეტულ უწყებაში და ამითი ჩათვალოს მოვალეობა შესრულებულად, და შემდგომში ეს ინსტიტუცია რეფორმის ფარგლებში მაინც ვერ ასრულებს თავის მიზნებს, იმიტომ რომ რეფორმა ხარვეზიანია. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ეხაც არის შესაძლებელი, რომ ტექნიკურად დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის სახელის ქვეშ შექმნან კონკრეტული ინსტიტუცია, რომელიც თავის მიზნებს ვერ მიაღწევს. ალბათ ესეთი მიზანი არის სწორედ ის, რომ აცხადებენ, არ ჭირდებათ პროკურატურის პროკურატურა. ანუ მე ბოლო პერიოდის ჩემთვის აქამდე არსებული ინფორმაციიდან გამომდინარე, როგორც თვითონ აცხადებენ, არის ეს, რომ ისინი არიან, ან სახელმწიფო არის თანახმარო შეიქმნას დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმი, მაგრამ არ არის თანახმარო, რომ დამოუკიდებელ საგამოძიებო მექანიზმს კონდეს დევნის ფუნქცია. ან დევნის ფუნქციაში იგულისხმება სწორედ ის, რომ როდესაც გამოძიების ამასთვის საჭირო მტკიცებულებები შეიკრიბება, საკმარის მტკიცების სტანდარტს როდესაც მიაღწევს, კონკრეტული პიროვნება გამოავლინოს სახელმწიფო, ანუ ამ შემთხვევაში საგამოძიებო ორგანომ, როგორც სავარაუდო დამნაშავე და საქმე წარმართოს სასამართლოში განსახილველად. ანუ და სავარაუდო დამნაშავის გამოვლენის ფუნქცია სამართლებრივად ქვია დევნის ფუნქცია, რომელიც ახლა ექსკლუზიურად აქვს მხოლოდ პროკურატურას. ჩვენ ვამბობთ, რომ ვინაიდან ჭირდება დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმი, სავარაუდო დამნაშავის გამოვლენის ფუნქცია ექსკლუზიურად რომ აქვს პროკურატურას, ასევე ამ კონკრეტულ დანაშაულებთან დაკავშირებით უნდა ჰქონდეს ამ შემთხვევაში დამოუკიდებელ საგამოძიებო მექანიზმს, მაგრამ სახელმწიფო ამბობს, რომ არა, დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმი მხოლოდ მტკიცებულებებს შეკრებს, მაგრამ დევნის ფუნქცია, ანუ დამნაშავის გამოვლენის ფუნქცია ექნება ისევ და ისევ პროკურატურას. ანუ ამით რეალურად არაფერი არ შეიცვლება, იმიტომ რომ დღესაც გამოძიებას აქვს მტკიცებულების შეკრების ფუნქცია და დევნის გამო, ანუ ეხა არის ზუსტად პრაქტიკულად იგივე რეალობა, რასაც გვთავაზობს სახელმწიფო, მაგრამ გვეუბნება, რომ ტექნიკურად შევქმნათ ახალი ინსტიტუცია, რომელიც პოლიციის ნაცვლად თქვა მტკიცებულებებს შეკრებს.
აქვე დავამატებ ერთ შესწორება შევიტან, ეკა ეს არის კი პოზიცია, რომელიც თავდაპირველად გაჟღერდა, რომ გავიტანოთ მხოლოდ საგამოძიებო ფუნქცია და პროკურატურაში დარჩეს დევნა, თუმცა წარმოგვიდგენი კანონპროექტი ამასაც არ ითვალისწინებს. აქ საუბარი არ არის ერთი თვის წინ წარმოგვიდგინეს უწყებათა შორის ის ფარგლებში, აქ საუბარი საერთოდ არ არის დამოუკიდებელ უწყებაზე, აქ საუბარია დეპარტამენტზე, რომელიც პროკურატურის შიგნითვე შეიქმნება და ეს დეპარტამენტი აწარმოებს
აკიდებს უფრო უარესი და ამაზე კიდევ ერთ
მაგალითს. აუცილებლად ვილაპარაკეთ, მსმენელი გველოდება, ახალ ამბებამდე წუთი დაგვრჩა, მოდით მას მოვუსმინოთ და გვექნება მეტი დეტალის გაშუქების საშუალება. დილომშვიდობის გისმენთ.
დილომშვიდობის ნინო და თქვენ სტუმრებს მიესალმები, ძალიან საინტერესო თემა. მე ცხელაც გუშინ საღამოსაც მოვისმინე, გიორგი ბურჯანაძე ყავდა დავით პაიჭაძეს და იქ ვერ მოახერხე კითხვის დასმა. ბატონო, საინტერესო თემა არის, ყველაფერი კარგია, მაგრამ ერთი რამდენიმე კითხვა მექნება თქვენ სტუმრებთან. ჯერ ერთი, რომელი სახელმწიფოებში ასეთი უწყება და რომელში არ არის და რატომ არ არის იქა? ჩვენ სახელმწიფო ხოჯერ ეკონომიურად ჩამორჩენილი და ის არ, მაგრამ მაგ უწრებას, რომელიც უნდა შეიქმნას, ხო ჭირდება დაფინანსება? საიდან ექნება, როდესაც ჩვენ სახელმწიფო ისედაც ფინანსურად როგორ დღეშია პენსიონერებს, ის არ აქვს ნორმალური პენსია და არ ვამბობ მე სამომხმარებელ კალათაზე, არ ვამბობ ყველაფერს. ეს ერთი. შეზღუდული შესაძლებლობის ხალხი ხოლმე მთლიანად აუცველი არიან. რატო ამაზე არ ლაპარაკობდა? ამდენი ფინანსები რო იხარჯება იმაზე, რატო არ ამახვილებთ ყურადღებას, როდესაც მაგას ჯობია რო ის მე თვალყურე თვალთვალი და თუ კი ვინმე იმას იძავს და აფიქსიროს ის რო არის მე თვალთვალია, თუ რა ქვია, თვალს რო იმაშვებიან უჩვენებენ და მე რატო იმაზე არ ამახვილებთ ყურადღებას? ჩემო ძვირფასებო, თქვენ ჯობია რო იმაზე გაამახვილოთ ყურადღება, ამდენი ფინანსები რო
გასაგებია
არასორად იხარჯება. არ არის საჭირო საპრეზიდენტო ამდენი ინსტიტუტი ფინანსები, არ არის საჭირო ამდენი პარლამენტი ქუთაისში
უნდა
იყოს ერთადგზე ამდენი ხარჯები, ზედმეტი ხარჯები
მოძრაობის. დავიგეთ, დიდი მადლობა. ბოდიში, ბოდიში, გაწყვეტინებთ ახალი ამბები
ხარჯები და აი ეს
და დიდი ბოდიში უნდა შეგაწყვეტინოთ. ახალი ამბების დრო მოვიდა, ჩამინიშნა შეკითხვა რაც იყო, თქვენი პოზიციაც გასაგებია და აუცილებლად გაგცემთ პასუხს სოფოვას, სადაც უნდა დავუთმოთ ახლა ეთერი ახალი ამბებისთვის.
არაოკუპაციას აქციის მონაწილეთა კოლონა ბერშუეთისკენ უკვე დაიძრა. ვარდების მოედანზე აქციის მონაწილეებმა შეკრება დილიდან დაიწყეს. ისინი დღეს სოფელ ბერშუეთში საოკუპაციო ხასთან დაგეგმილ აქციაზე ჩავლენ. ორგანიზატორების განცხადებით საოკუპაციო ხასთან გაკეთდება ცოცხალი ჯაჭვი და შესრულდება საქართველოს ჰიმნი. საოკუპაციო ხასთან ცოცავი ოკუპაციის გასაპროტესტებლად დაგეგმილ აქციას ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიებიც უერთდებიან. ოპოზიცია მოუწოდებს ხელისუფლებას მცოცავი ოკუპაციის შესაჩერებლად რუსეთზე საერთაშორისო ზეწოლა გააქტიუროს. ბრალდების მხარის მოწმეების დაკითხვით გაგრძელდება დღეს ეგრეთ წოდებული ციანიდის საქმის განხილვა პროცესზე. სავარაუდოდ საპატრიარქოს სამდივნოს თანამშრომლები დაიკითხებიან პარალელურად. დღეს უნდა გახდეს ცნობილი, რა გადაწყვეტილებას მიიღებს სააპელაციო სასამართლო ადამიანის უფლებათა დაცვის ცენტრის სარჩელზე და მიიღებს თუ არა მას წარმოებაში პირველი ინსტანცია. საკონსტიტუციო ცვლილებებზე საპარლამენტო და არასაპარლამენტო ოპოზიცია დღეს გაფართოებულ ფორმატში მსჯელებს შეხვედრაზე ერთობლივ ტექსტზე შეიმუშავებენ, რომელიც ვენეციის კომისიასა და მართვალ გუნდს გადაეგზავნება. ოპოზიციაში ამბობენ, რომ ორი ძირითადი საკითხი, რაც კონსტიტუციის პროექტში უნდა აისახოს, პრეზიდენტის პირდაპირი წესით არჩევა და 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების პროპორციული სისტემით ჩატარებაა. ოფიციალური პარიზი სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის თანამდებობიდან წასვლას აღარ ითხოვს. ამის შესახებ საფრანგეთის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპთან შეხვედრის შემდეგ პრესკონფერენციაზე ისაუბრა. ემანუელ მაკრონის განცხადებით სირიის კონფლიქტის დარეგულირებისათვის დიალოგია საჭირო, რომელშიც ქვეყნის ახლანდელი მთავრობაც იქნება ჩართული. დონალდ ტრამპმა კი აღნიშნა, რომ ვაშინგტონმა შესაძლოა პარიზის კლიმატის შეთანხმებიდან გამოსვლის შესახებ გადაწყვეტილება შეცვალოს.
სოფოვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რამდენიმე წუთში მუსიკის შემდეგ გავაგრძელებ დილის საუბრებს, რომელშიც დღეს ჩვენ ლაპარაკობ დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის შესახებ და მეტს ვიტყვით შევესწრებით უფრო თანმიმდევრულად პოზიციებზე სახელმწიფოსი და სამოქალაქო საზოგადოების, ასევე სახალხო დამცველის აპარატის პოზიციებზე. როგორი უნდა იყოს ეს მექანიზმი, როგორი კანონი უნდა, როგორ უნდა რეგულირდებოდეს ეს კანონით? ამ ყველაფერზე ჩვენ ვილაპარაკებთ ჩვენ სტუმრებთან და თქვენთან ერთად. ჩვენი სტუმრები დღეს არიან ეკა ხუციშვილი, სახალხო დამცველის აპარატის სისხლის სამართლის მართსაჯულების დეპარტამენტის უფროსი და სოფო ასათიანი ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ადამიანის უფლებათა პროგრამის პროექტის კოორდინატორი. მათთან და თქვენთან ერთად გავაგრძელებთ ეთერს მუსიკის შემდეგ. აუცილებლად დავიწყებთ საუბრის მეორე ნაწილს მსმენელის შეკითხვაზე პასუხით, ასე რომ დაგველოდეთ.
They're trying to prove it won't fall out. And all the men are gargoyles dipped long in Irish stout. The whole place is pickled. The people are pickles for sure. And no one knows that they've done more here than they ever would do in a jar. This could be Rotterdam or anywhere. Liverpool or Rome, 'cause Rotterdam is anywhere, anywhere alone.
anywhere alone. And everyone is blonde and everyone is beautiful. And when blonde and beautiful are multiple, they become so dull and dutiful. When faced with dull and dutiful, they fire red warning flares. Battle cocky personality with red underwear. This could be Rotterdam or anywhere, Liverpool or Rome. 'Cause Rotterdam is anywhere, anywhere alone. Anywhere alone. The people are pickles for sure, and no one knows that they've done more here than they ever would do in the job. This could be Rotterdam or anywhere, Liverpool or Rome, 'cause Rotterdam is anywhere, anywhere alone. This could be Rotterdam or anywhere, Liverpool or Rome, 'cause Rotterdam is anywhere, anywhere alone. Anywhere alone. Anywhere alone. Anywhere alone. Anywhere alone. Alone, alone. Ooh, this could be Rotterdam.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 37 წუთია საქართველოში. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები, რომელსაც დღეს უძღვები ნინო გელაშვილი. დღეს დილის საუბრებში დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის შესახებ ლაპარაკობთ, მექანიზმისა, რომელსაც წლებია ლაპარაკობთ, მიმდინარეობს მსჯელობა, მაგრამ ჯერ არ შექმნილა. და ჩვენი სტუმრები დღეს არიან სოფო ასათიანი, ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ადამიანის უფლებათა პროგრამის პროექტის კოორდინატორი და ეკა ხუციშვილი, სახალხო დამცველის აპარატის სისხლის სამართლის მართსაჯულების დეპარტამენტის უფროსი. მათთან, და თუ კი თქვენი სურვილი იქნება კლავას, თქვენთან ერთად გავაგრძელებ ეთერს, გულისხმობ მოსმენას თავისთავად, რასაც ძალიან მაფასებთ, და ასევე თუ კი სურვილი გექნებათ, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ თქვენი მოსაზრებაც, გითხრათ ან კითხვა დაუსვათ ჩვენ სტუმრებს 2988327-ზე. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. პირველი ნაწილის დასასრულს დაგვირეკა მსმენელმა და ვკითხა, რომელ სახელმწიფოებში ასეთი უწყებაო. მისი დამოკიდებულება საკმაოდ სკეპტიკურია, როგორც მიუხვდით, დაფინანსება საიდან ექნება, რატომ სოციალურ პრობლემებზე არ ფიქრობთ და არ ლაპარაკობთო, რასაც დღევანდელ გადაცემაში კონკრეტულად ამ სოციალურ თემებზე არ ვლაპარაკობთ, არც სხვა საკითხებზე, თუმცა ვერ მივიღებთ ამ პრეტენზიას რადიო თავისუფლებაც, და ჩვენი სტუმრები თავისას ბრძანებენ, ბუნებრივია, მათგან, მათი ორგანიზაციებიდან არაერთხელ ყოლია სტუმრები სწორედაც სხვადასხვა პრობლემაზე სასაუბროდ. იქნებოდა ეს სოციალური თუ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების უფლებები და მათი პრობლემები. დღევანდელი გადაცემის თემა არის დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმი და შევეცდებით გავაგრძელოთ კვლავ ამ თემით და ვუპასუხოთ ამ შეკითხვას. რომელ სახელმწიფოებშია, გნებავთ, რა ტიპის სახელმწიფოებშია საჭიროება ასეთი მექანიზმის? თუ ყველგან, სადაც ესე როგორ ვთქვა, სრულფასოვანია შედარებით, ვთქვათ, ეს მექანიზმი, რაც არის სამართალდამცავთა მიერ ჩადენილი დანაშაულის გამოძიება, ეფექტიანი ყველგან არის ასეთი უწყება თუ არ არის ყველგან? ესე აბუხსნათ მსმენელს.
კი ბატონო, ეს ზოგადად, რა თქმა უნდა, ძალიან საინტერესო კითხვაა. იმიტომ რომ ნებისმიერ ახალ წინადადებას რო თავაზობ სახელმწიფოს რო შექმნას, აუცილებელია გავითვალისწინოთ სხვა ქვეყნების გამოცდილება. და სწორედაც რომ სხვა ქვეყნების გამოცდილება გვეუბნება რომ ეს არის ძალიან კარგი მოდელი იმისთვის რომ პოლიცია თავის ჩარჩოებში ჩაჯდეს თავის ფუნქციების განხორციელების დროს. არაერთ ევროპის არაერთ ქვეყანაში არსებობს დამოუკიდებელი საგამოძიებო სტრუქტურა, რომელიც არის სრულიად დისტანცირებული, სრულიად ცალკე მდგომი ინსტიტუცია და გამოძიების პროცესში მას არანაირი შემხებლობა კოლეგიალური თუ ინსტიტუციური არ აქვს იმ უწყების მიმართ, რომლის წარმომადგენლის მიერ ჩადენილ დანაშაულსაც იწიებს. მაგალითად ესეთი არის ნორვეგია, მაგალითად ესეთი არის ჩრდილოეთ ირლანდია, სადაც პოლიციის ომბუდსმენი ძალიან ეფექტიანი უწყებაა და ჩემი აზრით ძალიან სამაგალი თუ არის ჩვენი ქვეყნისთვის ეს მოდელი, იმიტომ რომ მას აქვს სრული ავტონომია და გამოძიების წარმართვის და დევნის დაწყების პროცესში. ასევე მაგალითად არსებობენ ისეთი მოდელები სხვადასხვა სახელმწიფოებში, სადაც საგამოძიებო ფუნქციას ახორციელებს ისეთი უწყება, რომელიც ტექნიკურად არ არის თქვა ცალკე მდგომი უწყება, მაგრამ ის თავისი ფუნქციების განხორციელების დროს არის სრულიად დამოუკიდებელი და ავტონომიური და ის წყვეტს პირდაპირ სასამართლომდე როგორ წაიღოს საქმე. ამიტომ სხვადასხვა კონტექსტის გათვალისწინებით, სხვადასხვა სახელმწიფო სამართლებრივი მოდელიდან გამომდინარე არის უზრუნველყოფილი არაერთ დემოკრატიულ ქვეყანაში, იგულისხმება ამ შემთხვევაში ევროპა, ისეთი მოდელები, რომელიც უზრუნველყოფს სრულ დამოუკიდებლობას ასეთი ტიპის დანაშაულებისთვის. და ეს არის ბოლო 20 წლის ტენდენცია. იმიტომ რომ გამოცდილებამ აჩვენა დემოკრატიულ სახელმწიფოებში, რომ ისეთი დანაშაულების გამოძიება, სადაც დანაშაულის სავარაუდო ჩამდენი არის თვითონ უცხების წარმომადგენელი, რომელიც ცხობის მიერ ჩადენილ დანაშაულსებს, არის ყოველთვის არაეფექტიანი და ყოველთვის არის მაღალი რისკი, რომ სახელმწიფო იქნება მიკერძოებული ამ დანაშაულების გამოძიების დროს. სწორედ ამიტომ არის აუცილებელი ორმაგი ინტენსივობით ობიექტურობის და მიკერძოების გარანტიების ჩადება ისეთ ინსტიტუციებში, რომელიც ამ ტიპის დანაშაულების გამოძიებაზე არის პასუხისმგებელი.
ანუ ეს არ არის რაღაც, რაც არის მხოლოდ საქართველოში, ანუ პრობლემა და რაც არის მაგალითად დროებითი ღონისძიება, მაგალითად განვითარებადი ქვეყნისთვის. უფრო ესე რომ განმარტოთ, რადგან გამოცდილებაზე ვკითხა, ხო, რას თქვა ბრძანეთ ამის საფუძველზე, ამის თქმა შეგვიძლია. და
ხო, აი დავამატებდი ერთს რომ აი ზუმტერ საინტერესო ეს ასპექტი თვითონ და მადლობა ამ შეკითხვისთვის. არა, ნამდვილად არ არის ესე რომ მხოლოდ არადემოკრატიულ ქვეყნებს ჭირდებოდეს დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმი, რა თქმა უნდა, ყველა ქვეყნის კანონმდებლობა სხვადასხვანაირად არეგულირებს სამართლის პროცესს, თუმცა არის მაგალითად სამხრეთი აფრიკა, ასევე არის გვატემალა, რომლებიც ისტორიული გამოცდილებიდან გამომდინარე მივიდნენ იმ დასკვნამდე, რომ საჭირო იყო სასწრაფო ღონისძიების გატარება. ორივე შემთხვევაში ერთში იყო აპარტეიდი, გვატემალაში ყოველდღიურად პოლიციელების მხრიდან იყო ძალიან დიდი მსხვერპლი, ანუ და ნარკოტიკებთან ბრძოლის კონტექსში ხშირად იყო ხოლმე დაპირისპირება და ზუსტად ამ მასშტაბური ფაქტების გასაჯეროების შემდეგ საზოგადოებაში როდესაც გაჩნდა პროტესტი, რა უნდა ვიღონოთ ახლა, მივიდნენ არ სწორედ ამ გამოსავლამდე. და ჩვენ წინა გასულწლებში ჰქონდა საჯარო, ასევე საჯარო კონფერენცია, სადაც მოვიწვიეთ დასავლეთი ევროპის ქვეყნების წარმომადგენლები, რომლებშიც იყო მსგავსი ინსტიტუციები და მათ რაც ჩვენ გვითხრეს თავის ანტიგამოცდილებიდან იყო ის, რომ ერთხმად ყველა აღიარებდა ამგვარი ინსტიტუტის შექმნის შემდეგ პოლიციისადმი ნდობა გაიზარდა. ანუ საზოგადოებას ქუჩაში მოსიარულე ახალგაზრდას აღარ ეშინია, რომ მას პოლიციელი დააკავებს, როგორც ხდება ეს პრაქტიკამში მომხდარა საქართველოში, გადაიყვანს პოლიციის განყოფილებაში, ცემს, შემდეგ გამოუშვებს და ეტყვის, რომ უკაცრავად შეგვეშალეთ სხვა პიროვნებაში და ამას შედეგი არაფერი არ მოყვება. ესეთი შემთხვევები 90-ზე მეტია ბოლო 3-4 წლის განმავლობაში. ქალბატონმა ასევე ვკითხა ჩვენ ბიუჯეტთან დაკავშირებით, კი ბატონო, სამწუხაროდ საქართველოს ხელისუფლებამ ხელიდან გაუშვა ძალიან კარგი შანსი ევროკავშირში, შორს გამოყოფილი ჰქონდა ფინანსები იმისთვის, რომ შექმნილიყო ეს ინსტიტუცია 2016 წელს, თუმცა ვინაიდან ეს არ მოხდა, რა თქმა უნდა, ეს დაფინანსების წყარო დაიკარგა. ეს მოხდა ხელისუფლების ბრალით, თუმცა მსგავსი პრეცედენტის განმეორება კვლავ არის შესაძლებელი, თუ რა თქმა უნდა ხელისუფლება მზად იქნება, რომ რეალური რეფორმა განახორციელოს და არა მხოლოდ ეს ფორმალური ტექნიკური შეფუთვა ახალი დეპარტამენტის პროკურატურის უწყებაში. რაც შეეხება სოციალურ უფლებებს, ნამდვილად მესმის, რომ ქალბატონისთვისაც და ძალიან
პრიორიტეტი
სმენელისთვის ეს არის პრიორიტეტი, თუმცა ასევე უნდა გავითვალისწინოთ, რომ როგორ მივედით 2012 წლის შედეგებამდე. ეს ყოველთვის იწყება ერთეული ინციდენტებით. ეს ყოველთვის იწყება თავნებობით, რომელსაც არავინ არ სჯის და შემდეგ უკვე ძალიან დიდ მასშტაბებს იღებს. ჩვენ არ გვინდა, რომ განმეორდეს 2012 ოდესმე საქართველოს მომავალში. სწორედ ამ პრევენციას ემსახურება ერთ-ერთი ძირითადი სვეტი ჩვენი. მთელი ამ ინიციატივის არის ეს. მესმის, რომ სოციალური უფლებები არანაკლებ მნიშვნელოვანია, თუმცა ეს საკითხი არა ადამიანური მოპყრობა, წამება ჩვენს ქვეყანაში ისტორიული კონტექსტის გათვალისწინებით არ არის ნამდვილად ნაკლებად მნიშვნელოვანი საკითხი.
შეიძლება დავამატოთ.
ძალიან
სწორად. საკითხთან დაკავშირებით მე ძალზედა
და მსმენელი ყავს კიდე.
კი ბატონო, საზოგადოებას მინდა ერთი რამ ვუთხრა ფინანსურ საკითხთან დაკავშირებით. ნებისმიერ შემთხვევაში, როდესაც სახელმწიფო ახალ ინსტიტუციას ქმნის, ანუ როდესაც გამოყოფს გარკვეულ თანხებს ახალი ნაბიჯების გადასადგმელად, ეს უნდა კითხოს ნებისმიერ შემთხვევაში საზოგადოებას. იგულისხმება დემოკრატიული სახელმწიფო. როდესაც თავის დროზე სახელმწიფომ გადაწყვიტა, რომ მაგალითად შეექმნა სახელმწიფო უსაფრთხოების სააგენტო, ეს არავის არ კითხა და ამისთვის გამოყო მნიშვნელოვანი თანხები. ეს ხომ იყო ფინანსური ხარჯი. ამისი საჭიროება არ არსებობდა საზოგადოებისგან. საზოგადოებამ ეს არ დაუკვეთა სახელმწიფოს. საზოგადოება მაშინ სწორედ საუბრობდა ჯერ კიდევ მაშინ, ეს იყო დაახლოებით 2 წლის წინ, გამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის შექმნაზე და მაშინ სახელმწიფო ამბობდა, რომ ჩვენ ამისი რესურსი არ გვაქვს. ამის საპასუხოდ სიურპრიზის სახით შექმნა სახელმწიფო უსაფრთხოების სააგენტო, რომლისთვისაც გამოყო ფინანსები, მაგრამ არ გამოყო ფინანსები იმ ინსტიტუციის შესაქმნელად, რომელსაც ითხოვდა საზოგადოება. აი, ეს ნამდვილად მინდოდა, რომ დამემატერმინა.
დიდი მადლობა და მსმენელი ყავს, დილამშვიდობის, გისმენთ.
გამშვიდობა კაზათონინა.
აი
ჩვენს ნებართვით ორანდაზას მოვიშველიებდი.
ძალიან
ძაღლის თავს არ დაგლეშსო და მეორე კიდე მელამ თავისი კუდი მოწმეთ მოიყანაო და ახლა რა მაინტერესებს, კი ბატონო, შეიქმნება ესეთი ორგანიზაცია და კარგი მივესალმებ თუ მამდათ დამოუკიდებელი და ობიექტური იქნება, მაგრამ აი ესეთ პატარა ქვეყანაში საქართველოში აი მუცხებაში ხომ უნდა იმუშაოს ისეთი უცხების ოფერმა მუშაკებმა თუ ესეთ იმ განათლების ადამიანებმა რამდენად მოხერხდება მისი ობიექტურობა, რომ აი ესეთი ეს არ მოხდეს გადახრებიდან. მეორე კიდევ აი კარგი არის, როდესაც არასამთავრობო ორგანიზაციებს საკითხი აქტუალურობა ხდება ესეთ საკითხებთან დაკავშირებით, მაგრამ გვავიწყდება რატომ ხაც და მე კარგად ფასობ, რომ ბევრი არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი არის დღეს ხელისუფლებაში, რომელიც მაშინ როდესაც არასამთავრობო იყო, ასე აქტიურობდა და აი რატო არ სიშტემეს პატარა როა ქვეყანა და მაშინ ამის ბრალია თუ მაინც რაღაცნაირად ნაცნობობა და მეგობრობა შრის უფრო მეტად და ყოველთვის როგორც აი ჩვენი ანდაზებისა რო იყოს მოხსნით ის უფრო მოქმედებს ვიდრე ობიექტურობა. მადლობა პასუხისთვის.
დიდი მადლობა ზარისთვის. 2983-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. დრო უმოწყალო ჩქარა გარბის. სმენელის შეკითხვა ძალიან კონკრეტული და გასაგებია, ძალიან აქტუალურია მართლაც. რა უზრუნველყოფს დამოუკიდებლობას ასეთ და რესურსის აიდან გეგულებათ ამ უწყებაში?
კი ბატონო,
ეს დასაკომპლექტებლად.
კი ბატონო, პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის. მე უბრალოდ დრო არ მქონდა, რომ კან პროექტი ჩვენი წარმოდგენილი ცოტა უფრო ჩამეშალა და ამიტომ კიდევ უფრო მადლობა რო შევეცდები უცებ ახსნა.
რა თქმა უნდა
ურთულესია საქართველოსში დააზღვიო რისკი, რომ პიროვნება, რომელიც იქნება ამ უწყების ხელმძღვანელი, არ დაექვემდებარება არანაირ ზეწოლას. თუმცა ამისთვის ჩვენ კანონში ჩავდეგთ რამოდენიმე გარანტია. პირველი ეს არის კომისარის, ან კომისარი დავარქვით პირს, რომელიც ხელმძღვანელობს ამ დამოუკიდებელ საგამოძიებო მექანიზმს, მისი არჩევის და დანიშნვის წესი. მას ირჩევს სპეციალურად შექმნილი კომისია, რომელიც შედგება 9 წევრისგან, სამოქალაქო საზოგადოების წევრებისგან, სახელმწიფოს წარმომადგენლებისგან, პარლამენტის ოპოზიციური პარტიებისგან. ანუ ისეთი დაკომპლექტებით იქნება კომისია, რომელიც გამორიცხავს იქ რომელიმე ერთი კონკრეტული ძალის მიერ კანდიდატების დასახელებას. ის 3 ან 5 კანდიდატს წარუდგენს პარლამენტის თავმჯდომარეს, ამ 5 კანდიდატიდან 2-ს 3/5 ხმით პარლამენტი ამტკიცებს. აი ხა კრიტერიუმებს რაც შეეხება, ვინ შეიძლება განვიხილოთ. კი, საკმაოდ მაღალი ქვორუმია, რა თქმა უნდა. ვინ განიხილება? ეს უნდა იყოს პირი, რომელსაც მინიმუმ 10 წლიანი გამოცდილება უნდა ჰქონდეს ადამიანის უფლებების სფეროში და კანონის უზენაესობაში მუშაობის. რა თქმა უნდა, იურიდიული სფეროს წარმომადგენელი უნდა იყოს, იმიტომ რომ თავის შინაარსთან გამდინარე სხვანაირად შეუძლებელია. ასევე 3 წელი არ უნდა ჰქონდეს მას ნამუშევარი პროკურატურაში ან სხვა სამართალდამცავ უწყებებში. ხოლო რაც შეეხება პროკურორებსა და გამომძიებლებს, კანონში არის მოთხოვნა, რომ ისინი საერთოდ არ უნდა იყვნენ სამართალდამცავი უწყების წარმომადგენლები. ამას გარდა, ვის წინაშე არის ანგარიშვალდებული თვითონ უწყება, ხო? დღესდღეობით პროკურატურა ადვოკატურაც შინაგან საქმეთა სამინისტროს არის აღმასრულებელი ხელისუფლების შტო და პასუხსაგებს მთავრობის წინაშე, ხო? რაც შეეხება დამოკიდებულ საგამოძიებო მექანიზმს, ის ანგარიშვალდებული იქნება მხოლოდ პარლამენტის წინაშე და ეს ანგარიშვალდებულებაც ლიმიტირებულია წელიწადში ორჯერ ანგარიშის წარდგენით. ხელმძღვანელს უწყების, ვერ გაათავისუფლებს ვერავინ, იმიტომ რომ კანონში მკაცრად გავწერეთ რა შემთხვევაში შეიძლება ეს მოხდეს და პროცედურა არის, რომ ამისთვისაც საჭიროა პარლამენტის ხმათა უმრავლესობით გადაწყვეტილების მიღება, თუმცა სანამ ამ ეტაპამდე მივალთ, კანონში გაწერილი კრიტერიუმები უნდა იყოს დასაბუთებული. ასე რომ შევეცადეთ ყველა მხრივ ჩაგვედო ის, რაც შეიძლება კანონში ჩაიდოს, ყველა სახის გარანტია, რომ მინიმუმამდე დავიყვანოთ, თუ არ გამოვრიცხავთ საერთოდ, რომ პოლიტიკური ზეგავლენებს დაექვემდებარ, რომ სამგვარი უწყება.
გამოტანო ეკა, აი სმენელისთვის კიდევ უფრო გასაგები რომ იყოს. რამდენად წარმოგიდგენიათ, რომ როგორ ვთქვა, კანონით მოხდეს უზრუნველყოფა იმისა, რომ რაღაცები დაზღვევა მოხდეს იმისა, რომ რაღაცები არ იყოს მერე დამოკიდებული ვიღაც სუბიექტურ ნებაზე, პოლიტიკურ ნებაზე, არ ვიცი, ხასიათზე და ასე შემდეგ. ნაცნობის გამოჩენაზე და რისი ეჭვებით და შიშიც სმენელს გაუჭირს.
პირველ რიგში მართლა ძალიან დიდი მადლობა სმენელს ესეთი კონკრეტული და საინტერესო კითხვისთვის. ანუ ნებისმიერ შემთხვევაში, როდესაც კანონის შესრულებაზე გვაქვს საუბარი, აქ მნიშვნელოვან როლს ასრულებს საზოგადოებაში არსებული კულტურა. კანონის უზენაესობის კულტურა, მე როგორც მანამდეც ვახსენე, ჩვენთან სამწუხაროდ არ არის გამყარებული და ჩვენ უნდა ვიმუშაოთ იმაზე, რომ კანონის უზენაესობა იყოს ყოველდღიური საქმიანობის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრინციპი. სწორედ იქიდან გამომდინარე,
მეორე ამბობთ ამასთან, რას გულისხმობ
ეხა კი ბატონო გეტყვით. სწორედ იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ გვაქვს დაუშვებელობის სინდრომი, ჩვენ გვაქვს ისეთი მიდგომები კონკრეტულ საქმესთან დაკავშირებით, რომ ჩვენს მიერ ჩადენილ რაიმე დარღვევას არანაირი შედეგი არ მოყვება. სწორედ ამიტომ აუცილებელი არის უფრო ინტენსიური ღონისძიებების გატარება. აი ამ კონკრეტული მიმართულებით აუცილებელია, თქვა, დამოუკიდებელი საგამოძიო მექანიზმის შექმნა, ეს ვახსენეთ, მაგრამ რა უზრუნველყოფს შიგნით, სისტემის შიგნით კანონის უსტ შესრულებას, რომ მაგალითად ეფექტიანი იყოს ნამდვილად გამოძიება, ანუ იმიზნის მიღწევას რა უზრუნველყოფს, რისთვისაც შეიქმნება ეს მექანიზმი. ნამდვილად აუცილებელია, რომ იქ არ გადავიდეს საპოლიციო კულტურა, იქ არსებული იერარქიული კოლეგიალური დაუშვებლობის, რასაც გავაკეთებ, ოკეი, სხვა აუცილებელია, ჩემი კოლეგა ამას მაქსიმალურად იმუშავებს, რომ დაფაროს. აი ესეთი მახინჯი ტოლერანტობის შეგრძნება და ასეთი კულტურა არ უნდა გადავიდეს დამოუკიდებელი მექანიზმის შიგნით და ამისთვის არსებობს ასევე საერთაშორისო გაიდლაინები, რომელიც უზრუნველყოფს კონკრეტულად დეტალურად ჩამოწერს, რა განაპირობებს ამგვარ კულტურას და რა უნდა, რა პრევენციული ღონისძიებები უნდა მივიღოთ საიმისოდ, რომ აი ესეთი დაუშვებლობის სინდრომი არ დამკვიდრდეს იმ უწყებაში, რომელიც პასუხისმგებელია დანაშაულის გამოძიებაზე. ამიტომაც აუცილებელი არის, რომ არ მქონდეს სტაფის, ანუ თანამშრომლების გარკვეულ უმრავლესობას საპოლიციო გამოცდილება და არ მქონდეთ მათთან კოლეგიალობის და ნაცნობობის პრაქტიკა. სწორედ იმიტომ, რომ ეს უზრუნველყოფდეს შემდგომი ეფექტიანი გამოძიების წარმოებას ყოველ ახალ დანაშაულის გამოძიების დროს.
ანუ არც პრობლემა უნიკალური, საქართველო არ არის უნიკალური ამ
კონტექსტში,
მიდგომები არც სისტემა და არსებობს გამოცდილება, როგორც ჩვენ დღევანდელი სტუმრებიც ბრძანებენ და მინდა ახლა ქაბატონ სოფოს ვთხოვო, რა არის ხელისუფლების მიერ შემოთავაზებული კონცეფცია? იყო ნახსენები ის, რომ თავად არსებული სისტემის შიგნით პროკურატურის ერთ-ერთ დეპარტამენტად შეიქმნას ასეთი დანიშნულების, არ ვიცი, უწება
დეპარტამენტი, კი ბატონო.
რა არის მთავარი მიუღებელი თქვენთვის ამ კანონპროექტში, რაზეც ვერ მოახერხეთ დისკუსია ჯერჯერობით, მაგრამ ბუნება ამ უამისო და არ იქნება, იქნება ამის საშუალებაც, რომ დიალოგი კონდეთ ამაზე ხელისუფლებასთან. პრინციპულად მიუღებელი რა არის, რომ ვთქვათ?
კი ბატონო, პრინციპულად მიუღებელი არის სწორედ ის, რომ ჩვენი მიზანი დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის მოთხოვნის გაჩენის თაობაზე იყო ის, რომ პროკურატურა, რომელიც დღესაც არის სისხლის სამართლებრივ დევნაზე პასუხისმგებელი, ვერ და არაკეთებს საქმეს. ეხა ეს რისგან გამომდინარეობს? ერთი, ვისაუბრეთ უკვე ისტორიაზე და დამკვიდრებულ პრაქტიკაზე, რომლებიც წლების განმავლობაში გრძელდებოდა. მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი არის ინსტიტუცია თვითონ როგორ მუშაობს და საპროკურორო ზედამხედველობა აქ აუცილებლად უნდა ავხსნა და მნიშვნელოვანია. საპროკურორო ზედამხედველობა რას ნიშნავს? რომ გამომძიებელს და პროკურატურას მას ყოველდღიურად ნებისმიერ საქმეზე აქვს პირდაპირი გადაკვეთა. პროკურორი ხელმძღვანელობს გამომძიებელს, აძლევს მას მითითებებს, რა საგამომძიებო მოქმედებები ჩაატაროს, მიდის სასამართლოში, იღებს განჩინებას თუ საჭიროა რომ რაიმე მოქმედება ჩატარდეს. ანუ ეს ორი უწყება არის ძალიან გადაჯაჭვული. ეხლა ამ რეჟიმში ალბათ ლოგიკურ ადამიანს არ ექნება იმის განცდა, ნაკლებად ექნება იმის განცდა, რომ ამ პოლიციელმა, რომელსაც თვითონ პროკურორი ხელმძღვანელობს სხვა საქმეზე, რომ დანაშაული ჩაიდინოს, იგივე პროკურორი მის მიმართ არ იქნება ლოიალური. ამას სამწუხაროდ ადასტურებს ასევე პრაქტიკა. ბოლო 4 წლის განმავლობაში, როდესაც 90 ჯერ მიუმართეთ სახოდამცველმა და არასამთავრობო ორგანიზაციებმა და აქედან დაისაჯა არც ერთი ადამიანი, ეს უკვე არის საკმაოდ სერიოზული დაფიქრების საგანი. ამიტომ დეპარტამენტის შექმნა ისევ იმავე სტრუქტურაში შინაარსობრივად არაფერს არ მოგცემს ახალს, კონკრეტულ თავზობს, რომ თავი პროკურორი ისჩევს და ნიშნავს ჩვეულებრივად დეპარტამენტის უფროს, ისევე როგორც სხვა დეპარტამენტების შემთხვევაში, ათავისუფლებს ასევე მთავარი პროკურორი, მაგრამ ამ შემთხვევაში შემოდის საპროკურორო საბჭო, რომლის თანხმობის შედეგადაც ათავისუფლებს ამ პირს. თავად საპროკურორო საბჭოსაც პრობლემები აქვს და ამის შესახებ ვენცის კომისიის არაერთ დასკვნაში არის საუბარი. ვენცის კომისია მიიჩნევს, რომ პროკურატურა დღეს არ არის პოლიტიკურად ნეიტრალური სტრუქტურა. რა თქმა უნდა, გატარდა რეფორმები, მაგრამ ამან კითხულობთ ვენცის კომისიის დასკვნაში, რომ თავარ მიზანს ვერ უპასუხა ამ უწყების პოლიტიკურ ნეიტრალიტეტთან დაკავშირებით. ამ რეჟიმში ისევ პროკურატურას შეუქმნათ კიდე ერთი ბიუროკრატიული ელემენტი და განაყოფი, არაფერს არ შეცვლის პრაქტიკაში და ეს არ იქნება პრობლემების პასუხი, სერიოზული პასუხი.
მსვენელი ყავს ხალხზე, აგერ უკვე მიწურულს ლამის გადაცემის, სულ 3 წუთი გვაქვს დარჩენილი, ბრძანეთ, აბა. გისმენთ?
აა, ეხლა უცებ საპატ გეტყვით.
გამარჯობა, გისმენთ?
ეხლა ძირითად მე მიმაჩნია, რომ პოლიციის სტრუქტურები ხშირად პოლიციური სკოლის დამთავრებულები მიდიან, არ მიდიან მაღალკვალიფიციური იურისტები, არ მიყავთ უპროსორად. და იმათ ინტელექტის დონე ზუსტად ისეთივია, რა შედეგებიც გვაქვს. კომუნიზმის სკოლაში და ადამიანთა სტრუქტურებში. იურისტები უფრო ჰუმანურები არიან, ვიდრე პოლიციის სკოლა დამთავრებულები.
ოჯი, ასე იარლიყების. კი ბატონო, ბძანეთ, დაასრულეთ. დაასრულეთ უკვე. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ზარისთვის, ეს მსმენელი შეხედულება, ხო? რა ვიცი, ეს ერთბაშად.
არა, პოლიციის დისკრეცია ჩვენი მიზანი ნამდვილად არ არის, პირიქით. მადლობელი ვართ მათი საქმიანობის, თუმცა ეს არის პრობლემა, რომელიც გამოიკვეთა. ამ პრობლემას აქვს ერთი სპეციალური მოგვარების გზა, თუ ამას ხელისუფლება გაითვალისწინებს, პირიქით, ნდობა კიდე უფრო გაიზრდება და აღარ ჩათვლიან ჩვენი მოქალაქეები, რომ აი გაუნათლებელი
ფულისას, ხო, როგორც ახლა მსმენელმა თქვა.
კი ბატონო. მე უბრალოდ იმას დავამატებდი, რომ მსმენელი ალბათ ამ კონკრეტულ მიზეს უკავშირებს დღევანდელ შედეგს, მაგრამ ჩვენ ამ შედეგს ვუკავშირებთ კოლეგიალურ დამოკიდებულებას და მიკერძოებული მიდგომის პრაქტიკას. ანუ პროფესიონალიზმი, ეს არის ცალკე თემა, რომელზეც ცალკე სხვა დროს შეიძლება საუბარი ყოველგვარი დისკრედიტაციის მიზნების გარეშე, მაგრამ ის, რომ ჩვენ გვაქვს სრული დაუშვებლობა დღესდღეობით, რომელიც კიდე უფრო გამძაფრებს და კიდე უფრო მაღალ რისკს წარმოშობს, რომ ყოველდღურად უფრო მეტი სათანადომოკრობის ფაქტები მივიღოთ, ჩვენი ანუ ამისი თავარი მიზეზი არის სწორედ მიკერძოებული და წეღანაც ვახსენე მახინჯი ტოლერანტობის კულტურა, რომელიც დამკვიდრებული არის საგამოძიებო ორგანოებში.
ჩვენს ეთერებში არერთხელ გვილაპარაკია ცალკეულ საქმეებზე, რომელიც შეეხებოდა სამართალდამცავის მიერ ჩადენილ დანაშაულს და მიმდინარეობაზე, უშედეგობაზე ამ საქმეების გამოძიების. კვლავას გავაგრძელებ და მივადევნებთ ამ ყველაფერს თვალყურს, როგორც მე მიხვდი ერთ-ერთი ამოცანა ხელისუფლებასთან მომავალ დიალოგშიც, არ ვიცი, შეიძლება ვწდები, იქნება ის და საზოგადოების ნაწილისთვისაც იმის განმარტება, რომ ეს ყველაფერი არ არის მიმართული და ამ მექანიზმის შექმნა იმ სახით, დამოუკიდებელი მექანიზმის სახით, არ ნიშნავს დისკრედიტაციას სამართალდამცავი უწყებების.
აი, კი ბატონო, აღიარებას, გაძლიერებას, პრევენციას
და
ნდობის გარდაშენს
და იმიტომ
და ეს ალბათ ასევე საზოგადოებისთვის იქნება საინტერესო ერთი პრაქტიკიდან ერთი მაგალითი მოვიყვანო. კი ბატონო, რამდენიმე თვის წინ პროკურატურასთან მქონდა სახოდამცავის წარმოადგენლებს შეხვედრა, სადაც ვისაუბრეთ რამდენიმე კონკრეტულ არასათანადო მოპყრობის გამოძიების ფაქტებზე, სადაც დაუსვით საქმის მიხედვით გარკვეული შეკითხვები, რატომ ჩატარდა ესათვის მოქმედება და რატომ არ ჩატარდა ესათვის საგამოძიებო მოქმედება, რომლებზეც რეალურად პასუხი ვერ მივიღეთ პროკურატურისგან. ეს საპარლამენტო სახელდამცველის ანგარიშის საპარლამენტო მოსმენაზეც დავსვით ეს საკითხი და რა თქმა უნდა მაშინაც ვერ მივიღეთ კონკრეტული პასუხები. ეს კიდევ უფრო ანუ ეს არის ერთ-ერთი მაგალითი საიმისოდ, რატომ არის საჭირო, რომ პროკურატურის გარეშე და არა პროკურატურის სისტემაში შეიქმნას გარკვეული დეპარტამენტი, რომელსაც ეხლა თავაზობენ დამოუკიდებელი ინსტიტუტის სახით.
სოფო, და რა იქნება 10-ოდე წამი ზუსტად? ვადაში რა ვადაში იქნება განხილული ეს შემოთავაზება ხელისუფლების კანონპროექტი? ანუ რას უნდა ველოდოთ?
ეს ვადები ნამდვილად არ არის დადგენილი. ეს ჩვენი ვარაუდით, იმიტომ რომ იურიდიულ საკითხთა კომიტეტს ეს აქვს თავის სამოქმედო გეგმაში, საშემოდგომო სესიაზე აპირებენ, რომ რაღაც კანონპროექტი მიიღონ. შესაძლოა ეს მოხდეს საშემოდგომო სესიაზე, მეტი კონკრეტიკა
ჯერ უფრო საჯარო იქნება. მე წუთით კიდევ და ძალიან დიდ მადლობას გიხდით დღეს მობრძანებისთვის, სახალხო დამცველის აპარატის სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების დეპარტამენტის უფროსი ეკა ხუციშვილი და ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ადამიანის უფლებათა პროგრამის პროექტის კოორდინატორი სოფო ასათიანი იყვნენ ჩვენი სტუმრები. დილის საუბრები იყო ეთერში.